Pulkstenis ir viena minūte. Pāri jau 13. Mums ir kvorums, mēs varam sākt strādāt. Palīdz par darbu kārtību. Ir, laikam jāņem nost, lai dzirdu. Par darbu kārtību ir priekšlikums darbu kārtību papildināt ar vēl vienu jautājumu, ar vēl vienas komisijas nolikumu. Un tad mums, manuprāt, būtu, mēs šodien, ja mēs tā lemsim apstiprināt visu šo tā saucamo profesionālo komisiju nolikumus un varētu izsludināt pieteikšanos. Tātad priekšlikums papildināt vēl ar revīzijas komisijas nolikumu, kurš tika izskatīts šodien Finanšu komitejas sēdē. Kurš par šādu papildinātu darbu kārtību lūdzu par? Paldies! Darba kārtība apstiprināta ar vienu papildus jautājumu par reģistrēšanu un palīdzības reģistrā, dzīvojumā tēlu izīrēšanu. Pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā Rīgas ielā 17. Jautājums izskatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas, nam īpašuma demokrāta kvalitātes vērtēšanas komisija un finanšu komiteja ekonomikas nodaļa. Austrijas galvenais lūdzu.
Jā, labdien. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzot dzīvojamās mājas 2017. Būtniecības iecerēt dokumentācijas izstrādē bērniem pārstumas ilgumizolēšanai jums arī nomaini 500 eiro apmērā. Tas ir atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem par šādu atbalstu sniegšanu. Un esam pārbaudījuši, ka māja atbilst visiem nepieciešamiem kritērijiem un aicinu atbalstīt 500 eiro piešķiršanu šai mājai dokumentācijas izstrādē.
Jautājumu ziņotājiem. Nav, kāds vēlas izteikties, nevēlas, par lēmumu par par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojot par. Un vēl viens jautājums ir ekonomikas nodaļai. Pašvaldības iepirkuma komisijas nolikums. Jautājums izskatīs likumības komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Jā, aicinu būt atbalstīt nolikumu projektu par Ventspils valstpilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas nolikumu. Iepirkuma nolikums nosaka komisijas izveidošanas kārtību, tās struktūru, kompetenci un darba organizāciju. Attiecīgi ir noteikts par to, ka sastāvā locekļiem izņemot deputātiem jāatbilst konkrētām profesionālās un pieredzes prasībām, tās kā augstākā izglītība, un priekšrocība tiek uzskatīts attiecīgi juridiskās finanšu savā zinājumā, pēcības apgrozījuma informācijas tehnoloģijas, kas ir šīs iepirkuma komisijas galvenie iepirkuma veidi, kas tiek skatīti. Tāpēc ļoti būtiski ir vēlama praktiska pieredze publisko iepirkuma jomā, un datora prasmes pieredzējuši otrā līdzīgi, kas ir īpaši būtiski, tāpēc, ka daļa no darba komisijas tiek valdīta elektronas iepirkuma sistēmā, līdz ar to jābūt ir normāli zināšana. Lūk. Tas īsumā arī būtu viss.
Būtu kādi jautājumi ziņotājiem? Kristaps Kungs.
Man ir jautājums par komisijas sastāvu. Te ir rakstīts par to, ka var pieteikties. Te ir rakstīts, ka par komisijas locekli var iecelt personu. Tad kāds veiks iecelšanu. Un te ir rakstīts, ka komisijas sastāvā tiek iekļauts. Nu, tad, kas šīs darbības viss veiks, iecels, iekļaus, novērtēs, izvērtēs, salīdzinās, kas ir tie konkrēti, kāds subjekt, ko darīt?
Tātad ieceļ, tad tu vismaz ir šim kā bijis, kad...
Nē, nē, kas ir saskaņāšu un nolikt?
Jā, tad komisijas loceklis ir kļūst ar domas lēmumu. Katrā ziņā doma apstiprinās šo te kandidātu, kurš pretendē uz šo...
Kas atlasīs tos kandidātus?
Kas atlasīs, tas šeit, ja es pēdējais vārdu nav rakstīts, tas ir, šis nolikums ir sagatavots atbilstoši piedāvātajai formai.
Kas to formu piedāvā? Kas to formu piedāvā?
Šī forma ir sagatavota, nezinu, ko sagatavot, šis nolikums sagatavots atbilstoši rīkojumu pielikumu esošai formai. Attiecīgi ierakstot to, kas ir nepieciešams, lai pabeigtu kopumā šo nolikumu.
Ar kur tā forma?
Tā forma nav šeit, protams. Šis ir pabeigts nolikums.
Šis ir nolikums, bet tā atbildēs nav jautājumu, ar ko es iesāku.
Es to no savu vēlas atbildēt nevaru.
Paldies.
Kādi vēl jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Deputāts Kristauskis.
Mēs gribētu teikt, ka mums ir vairāk komisijas nolikumi. Un tātad saskaņā ar to, ka tiek veidotas komisijas, un būtu arī jāsaprot precīzi, kā šis darbs tiek veikts, ne tikai nosaukt kritēriju, bet arī kas konkrēti tātad veiks šo komisijas locekļu personālu atlasi. Atlas. komitejas sēdē minējas atātad bijis ilgstošs pies process, kurā ir virknē spriedumi bijuši. Pirmās instances un otrās instances spriedumi bijuši par komisijas sastāviem, par proporcionalitāti. Un tajā tiesa procesos ikkārt norādīts, ka tas, ko mēs būs domus, ka notiek profesionāli atlasē, neatbilst patiesībai, jo nav izsludināts ne konkurss, ne tamlīdzīgi, ne kaut kādā veidā. Ja mēs šo pieteikšanos procesu varētu uzskatīt par pieņemamu, un tur nevajadzētu būt konkursu sludināt, tomēr būtu jābūt skaidrs, kas pēc šos profesionalitātes kritēriju veidē. Un tas šeit nav pateikts. Līdz ar to es uzskatu, ka varbūt man ir aicina visus tos deputātus, kurus šis aspekts interesē, kamēr šāda lieta nav precīzi noregulēta un nolikumā un arī citos nolikumos apmanāta, neatbalstīt šāds nolikums, līdz pirms pārstrādāt. Tādā veidā, lai pilnīgi precīzi zināms, uz kādiem profesionalitātes principiem, kas konkrēti tātad šos kritērijas vērtēs. Tas šeit nav atrunāts, un kā mēs redzam arī zīmot, es faktiski nespēju iesniegt nekādu konkrētu kompetentu atbildi. Paldies.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas izteikties? Lūdzu, kolēģi, tad mums ir, ja nav nekāda cita priekšlikuma, tad mums jābalso par šī lēmuma projektu, par šo lēmuma projektu. Lūdzu, kurš par? Paldies, pret, atturas. Vienam deputātam Kristovskim balsojot pret, vienam deputātam Kornas kundzei atturoties. Nē. Nepiedaloties balsojumā, tā, jā? Pārējiem deputātiem balsojot par. Nolikums apstiprināts un lēmums pieņemts. Paldies, galvenā kundā. Lūdzu, tālāk ir sesto jautājumu izskatām. Likumības komisijas nolikums, nolikuma projekts, pareizāk sakot. Jautājums izskatīts likumības komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Ziņo mums Ineta Vašuka, lūdzu, juridiskā nodaļa.
Jā, juridiskā nodaļa sagatavojas nolikuma projektu par likumības komisijas iespējamo nolikuma redakciju. Juridiskā nodaļa ņemot vērā, ka tehniski un organizatoris nodrošina šīs komisijas darbību, tad arī mēs esam tie, kas tālāk ir šo nolikumu. Sākšot to, ka komisijas sastāvs, kas ir visām komisijām, ir no jaunas profesionālēm, kas ir šim nebija ietvērtas, ir kriteriji, kādus piedāvājam, ka varētu būt par komisijas locekli. Iezīmēšu, ka 11. Punkts nosaka, ka šie kriteriji nav attiecināmi domas deputātu, tad tie ir augstākā izglītība un lēmuma pieredze tiesību aktu sagatavošanā. Nākošais, kas ir arī no jauna, kas līdz šim nav bijis arī situācija no sākumā valstī, bijusi, ka uz komisijas locekļiem un attiecināms ir arī epidemioloģiskās drošības prasības. Komisijas galvenā kompetence ir pašvaldības institūcija un kapitāla sabiedrība sagatavot par tiesību aktu projektu, izskatīšanas sniedzot par tiem ieteikumus, viedokļus un atzinumus. Tas arī īsumā man ir viss.
Kādi jautājumi ziņotāji? Kristovs kungs.
Tātad šeit ir tieši tā pārkā līdzība iepriekšējo komisiju. Tātad nav kritēriju, viņasim divu ir. Līdz šim tā nebija, tas ir pozitīvi vai kritēriju, bet tātad nav zināms, kas veiks šo komisijā darbojušu personu atlasi. Un tātad otrs jautājums ir tas, kāda šai komisijai pēc būtības ir jēga. Es īsti nesaprotu, kāda jēga ir šādai komisijai, jo šī komisija faktiski dublē juridiskās nodaļas darbu. Kā jūs to vērtēsiet? Ko jums dod šāds atzinums? Jūs neuzticaties juridiskai nodaļai un speciālistiem, lai šādu sabiedrisku kaut kādu organizāciju, kas par juridiskiem dokumentiem izteiks kaut kāds savs vērtējums par juridisku kvalitātiem dokumentiem?
Lūdzu, vai ziņotājiem ir kāds atbildes uz šiem jautājumiem?
Man ir grūti atbildēt pašreiz to, vai jūs neuzticaties juridiskajai nodaļai. Protams, es uzticos savai juridiskajai nodaļai un savai pamatai. Šādu nav. Bet valsts pārvaldē tiek ievērot četru akstu principus, kas šīs nodaļas ir ļoti svarīgs. Un šajā gadījumā iespējams ir nepieciešams tomēr arī paskatīties no malas un vērtēt šo tiesību aktu, kas tiek sagatavota pašvaldībā.
Jā, lūdzu, Kristaps Kungs.
Jūs teicāt iespējas, tad jūs patiesībā nav tevs pārliecības par to, vai lai. Bet tad jautājums, cik lieli ir izdevumi šādas komisijas uzturēšanā, šī jūs tā savukārt četri atsevu principā nodrošināšanai, cik lieli ir izdevumi?
Es un šobrīd nevaru atbildēt, jo es neapreikšu, ka šī komisijas kodas neuzskaita, ka ne arī cik viņi saņem atliekšanas, ko mēs varam vēlāk nostaitu.
Un tādēļ jūs domas sēdi, nāk jautājums un jūs nevaru atbildēt?
Es jums varu atbildēt, bet neuzreiz.
Nu, tas to jau man grūti sagrūt, jā.
Dažs tūkstoši, nav.
Lūdzu, kodas kundze?
Jā, es saprotu, ka tagad pēc tiem jaunajiem kritērijiem mums tā, ka likumības komisijas locekļi būs ar juridisku izglītību.
Nē, šeit netiek prasīt juridiskā izglītība iespējas, bet arī varbūt ar ekonomisku ar augstāko izglītību un pieredzi valsts pārvaldē vērtējot tiesību aktu sastāvdotu. Mums ir ļoti labi vadītāji, kuriem arī nebūtu nav attiecīgi profesionālā izglītība.
Okay. Jā. Vēl lūdzu jautājumu. Kristaps Kungs.
Tātad, ņemot vērā tāds kundz jautājumu, sakiet, vai kādos izšķirošos brīžos šī komisija, kas ir šim darbojusies, kā tā pieredze, ir devusi kaut kādu vērtību novērtējumu. Ne tikai formāli pasitīt, kaut kādu konkrētu strīdu situāciju. Iepriekšējā nolikumā ir rakstīts savādāk, ir rakstīts, ka šī komisija vērtē tās, kur perspektīvi varētu būt tiesas procesi, strīdus gadījumu un tam līdzīgi, un ka šī komisija mums ļoti izskata un novērš visus gadījumus, bet noteicam, ja jūs varat pateikt, ka gadījumu šī komisija kaut ko bija novērsus, vai arī tagad kaut ko četrās principu novērsīs.
Komisija izskatot, protams, ka komisija, ja pirmkārt mēs sāksim ar to, ka nebūtu priekšlikums, turpināt saglabāt šādu likumības komisiju, tikā atzīst, ka šādas komisijas gads nav iedarīts un viņiem nav nekādu pieņemsumu. Ņemot vērā, ka jūs paši lēmāt, ka likumības komisija turpmāk arī būtu, tad es varu vienozīmīgi pateikt, ka jā, ka ir pieņemsums no likumības komisijas, ka viņi vērtē gan derotiešanas līgums, gan šeit, jo tiesība akti ir dažāda veidā, tie akti ir normatīvi akti. Derotiešanas līgumi, vispār līgumi, ir dažādi nolikumi. Tienas mums ir viennozīmīgi.
Jā, paldies.
Kāpēc? Un es nevērtē.
Mums to jau atbildē, ka nu, ir
prismāsies. Juridiskā nodē, tad nevērtē šo derotiešanas
līgumu. Jums atbildē, ka četrāds un
necīt. Bakumai, kā atbalstoši pašvaldības nolikumā, kurš tiek sagatavots un skaņojumi. Protams, ka vērtē.
Vēl lūdzu jautājumu? Vairāk mēl jautājumu, vai kāds vēlas izteikties? Kristaps Kungs?
Jā, un es vēlētos izteikties un aicināt tātad šādu komisiju neveidot. Es domāju, ka tā ir ļoti liela izšķērdība un nav runa tikai par pārskūtas kušiem, kā mēs zinām komisijas priekšsēdētā komisijas vietnieks saņem, katrs saņem tūkstošus, 5, 6 vai 7 tūkstošus gadā par šādas komisijas vadīšanu. Vietnieks saņem tādu summu, es domāju, ka šīs komitejas solosika, lai gan nekādu vēstpils pusēs domā nav atbildējuši, cik konkrēti, bet tā tad ļoti labā tā būtu pie šīs komisijas. dalībniem. Nu, man kā es jau izteicos, bet vēlreiz atkārtošu, ka šādas komisijas izveide ir pilnīga uzticības neuzteikšana juridiskajam dienestam, vai arī nepamatot dublēšanu, procesu dublēšanu, tas ir tātad finanšu resursu, laika resursu un izmiskālu, tā teikt, procesu kavēšanu. Tiešām kavēšanu arī laikziņā, jo vesel virkina ātri lēmumi, kā mēs zinām, domas darbā nav tikuši saulēcīgi izskatītājiem, es vēl ka tiek novirzīts uz šo komisiju izskatīšanai. Tādā veidā mēs varam redzēt, ka šis ir veikls mekanismus domas vantībā, kā apturēt ir kādas iniciatīvas, kuras nav vēlams novirzīt uz šo komisiju, kurā nekompetenta, tātad arī šajā komisijā nebūs juristu, bet nekompetenti, esam par procesiem nezinoši, pilsētas iedzīvotāji tiek iesaistīti politisku jautājumu, politisku procesu vērtēšanā, virzīšanā un tam līdzīgi. Un nepavēlētas uzdevi jautājumu par to, ka par tiesas procesiem, kuri pilnībā ir apliecinājuši šīs komisijas nekompetences, tajā skaitā par komisiju veidošanu, jo tieši šīs komisijas atzinums ir arī, manuprāt, iepriekšējos domas lēmumos par komisiju veidošanu, sastāvu veidošanu, ja tas ir saskaņots ar šo likumības komisiju, kā mēs zinām, tad ir vēl ir tiesa procesa lēmuma kuros. Tā teikt, šis atzinums ir pierādīts uzrādāms kā neprofesionāls juridiskās kvalitātes un neveicinoši. Tāpēc es aicinātu visus deputātus padomāt par to, cik šā komisija ir iedarīt, tā remzē, tā procesus, tā neveicinot nekādu juridisko kvalifikāciju atbildību. Jo, diemžēl, nereiz vien domē savās atrunās lieto terminu, skaidrojumu, ka jautājums skatīt likumības komisijā un tāpēc pēc būtības nav pārskatāms. Šāds termins regulāri tiek izmantos šāds skaidrojums.
Man jau pēc vēl sastīties. Jā, ir tāds Blumbergs, lūdzu.
Paldies. Es atceros pāris gadus, man liekas, tieši viens no parakstītājiem bija Girts Valsts Kristovskis, griezēs. Vismaz manis par premjeru un trims ministriem, uz 16 lapām bija tā vēstulē kolēģi Gribas, pēc tam arī iepazīstināja par viņus, kurā viņš pa visām komisijām izteica, viņš ļoti diezgan nevājoši izteicās par šo likumības komisiju, kuras atceros rakstīja, ka to vada Māris Bože, kas, nu, attiecīgas mēs visi zinām, kas ir Māris Bože, un tur ir viens deputāts, tikai Grigolis ir. Mēs jau saku, jums te ministri atbildēs to vēstulē, ko jūs rakstījāt, tas ir viens. Otrs, nu, ja mēs tā runājam, ka nav vajadzīga likumības komisija juridiskā nodaļa, nu, tad jau nav vajadzīga arī ekonomikas budžeta komisija, jo ir ekonomikas nodaļa, mēs pat redzējām ekonomikas nodaļas vadītāju. Tad mums nav vajadzīga pilsētas attīstības komisija, kur mums šorīt bija, jo mums ir pilsētas nu, attīstība nodaļa, kur vēl Mārs Boži. Un nu, pēdējais, ko es varu pateikt, ka nu, mēs visai, ka kolēģi atbalstīs izsludināsim pieteikšanās, un tad jaunā vienotība nepieteiksies ar komisiju, tā politiskais spēks ir. Un es aicinu atbalstīt, jo mums Ventspils pilsētas domē, kas šeit ir skaidrs, kas svarīgs, lai jebkurā lēmumā pēc iespējas vairāk iesaistītos sabiedrību, lai kā jau Inete teica vašu četrātas princips, vai tas ir desmitātas princips, bet lai visi jautājums tiek izskatīts, jā, tas varbūt prasa kā vienu ilgāk, bet tas ir vienmēr svarīgi. Lai viņi nepieņemtu viens cilvēks. Tā kā es aicinu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu.
Paldies, vai vēl pēc vēlas izteikties? Kristovs, kungs otru reizi.
Jā, es vēlos uzsvērt to, kā likums par pašvaldību nosaka to, kā komisijas veido, ja nemaldos precīzi, vašas kungs var precizēt, atlasīt to teikumu. Komisijas veido atsevišķu pilsētas pašvaldību, kā es pārvaldes funkciju veikšanai. Pārvaldes funkcijas veikšanai. Tur var iesaistīt, ka varbūt iedzīvotājs no šauku, bet tāda pārvaldes funkcija veikšanai. Tātad, ja pārvaldes funkcija veikšanai veido komisijas, tas nozīmē tātad atcīmredzot to, ka pilsētas administrācija, diskriminācija un politiskā pārvalde nav pārliecināta par to, vai tiek galā šiem jautājumiem jaustīts ir atlasītiem pilsētas iedzīvotājiem. Teikt pārvaldes funkcijas. Tas, ko teica Blumberg kungs par pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanu, jā, to visu var darīt, var atlas forumas, var arī komisijās iesaistīt pilsētas iedzīvotājs. No šeit, bet, ja tās ir tiešām pārvaldes funkcija veikšana, tad primārais jautājums par pārvaldes funkciju veikšanu vai neveikšanu. Un praksē daudzās pašvaldībās, to lielākoties pašvaldībās ir tā, kad ir speciālajie likuma nosakāps komisijas jāizveido un tiesais pilsētas iedzīvotājs. Speciālajie likuma nosaka. Un ir atsevišķi ārkārtas gadījumi. Lielākoties visās pašvaldībās Latvijā ir 4, 5, 6, nevairāk komisijas. Ventspils pilsētas domājumi bija 28, tā kā ir 26 komisijas, 2 padomas. Un tomēr mēs varam tikai saskaitīt kopā, cik tad, tāsim, jā, simtos, tūkstošos, tāsim, jā, Ventspils pilsētas līdzekļi tiek šādu dublējoši, tiek politisku buferu mehānismu, tāsim, izveidots nevajadzīgu funkciju dublēšanā. Līguma noteikto domas vadības un pašvaldības vadības funkciju dublēšanā. Tā kā Katrs deputāts var lemt, kā gribas, izmanto savu iespēju izteikt, atgādināt to, kāds izskatās. Es esmu arī juridisko zinātņu maģistrs, var to arī patiecīgi profesionāli novērtēt. Un arī saprast, kas ir likumos rakstīts normatīvajā dokumentos tieši un tiesiskā viedokļa. Tāpēc aicinu ieklausīties varbūt arī manos argumentos, kas vēlas to atbalstīt. Redzēšu, būšu gandarīts, ja tās arī atbalstīt.
Vai vēl kāds vēl sistēties?
Rīt, man tikai precizēju
šādi
par šīm komisijām, kā deputāts Līdz Valdes uzteica. Vai tad mēs neesam šī doma lēmuši, ka veidot šādas komisijas?
Jā, bet neuzvedam jautājums.
Nē, kāds tā neskatās?
Neuzvedam jautājums. Tu mums divreiz izteicāt, mēs kristīšu. Vai vēl kāds vēl sistēties?
Es tad mēs vēl uzteikam.
Lūdzu, Ģuršēts kungs.
Es no savas puses gribētu atbalstīt gan šo lēmumu projektu, tātad par šo komisiju, speciālo komisiju, ne tikai par likumības komisiju izveidu. Tāpat kā mēs jau nobalsojām domas sēdē par 12, teiksim, citu atsevišķu sfēru komisiju izveidu. Vienīgais tikai tāds vēlējums, kad es ceru, ka šis mūsu atbalsts, ka mēs atbalstam, ka šajās komisijās tiks ievērots proporcionalitātes un samērības princips, nu, protams, ne tur desmitdaļās un konkrēti, bet vispārīgi tiks ievērots šis princips. Tādā gadījumā, ja tas tiks izdarīts, es atbalstu jau arī šobrīd šīs komisijas, es uzskatu, ka sabiedrības iesaiste ir vajadzīga. Ir vajadzīgi citu speciālistu iesaiste, jo mēs deleģējam un deleģēsim cilvēkus, kuri ir kompetenti katra attiecīgajās jomās. Un es domāju, ka tas tikai pilsētas, teiksim, pilsētas lēmuma pieņemšanā, tas nāk, var nākt tikai pa labu.
Jā, paldies. Vai vēl kāds vēl sistīties? Jā, es arī gribētu piebilst, no es pilnībā pievienojos Jošēvic kongu viedoklim. Un arī es tiešām to, ko teica Blumberg kungs, es atbalstu, ka mēs šo, es arī gribētu vēlreiz akcentēt, mēs šo jautājumu bijām sagatavojuši, tas tika izskatīts komitejā, un mēs būtiski izvērtējām, un visa šī sasaukuma deputātu, manuprāt, vienprātīgs viedoklis bija, ka komisijas skaits ir pārāk liels, ka tas jāsamazina. Šis priekšlikums tika sagatavots, ļoti būtiski izdiskutēts, un mēs, ja nemaldos, par to visi nobalsojam. Ja? Tagad atkal sākt šo diskusiju no jauna, man kā tas nav pareizi. Mēs tikai zaudējam laiku, mums ir vēlme tomēr līdz gada beigām visas komisijas izveidot arī konkrētu komisijas sastāvu. Ja? To, ka šādas komisijas ir svarīgas Ventspilniekiem, to parādu ievērojumu. Skaits iesniegumu, kas ir ienākuši Ventspils domē tajās komisijās, uz kurām jau šī pietiekšanās bija izņemta. Ja? Un tik tiešām Es domāju, ka diez vai mums vajadzētu atgriezties. Visi šie jautājumi, ko Kristaps kungs tagad uzstāda, bija, teiksim, iekļauti šajā te lēmumā, ko mēs speciāli lēmumu par šo tēmu pieņēmām. Es varbūt kļūdos, bet man liekas, ka mēs visi balsojam par šo lēmumu. Tā kā lūgums iet uz priekšu un nonāksim pie konkrētu komisiju sastāvumu, strādās.
Tikai mazs izziņas materiāls. Es ātri iegāju Liepājas mājaslapā pilsētas. Viņam ir četras komitejas, es tikai pa divām pateikšu. Pirmā ir pilsētas attīstības komiteja, te ir pakļautas 11 komisijas. Otrā ir finanšu komiteja, kurai ir pakļautas 7 komisijas. Trešā izglītības kultūras sporta komiteja, kurai ir pakļautas 5 komisijas. Un ceturtā sots lietas neapskatījās. Izziņas materiāls no citās pilsētās ir 4-5 komisijas.
Paldies, bet nu varbūt arī tā kā teica Kristaps kungs, mums ļoti grūti spriest, mums nav mums pašlaik.
Es ieteiktu, ir piemēram, komisiju
Labi. Tagad ir jauns sasaukums, es pieļauju arī tur kaut kas ir mainījies. Tā kā, kolēģi, es vēlreiz lūdzu, ejam uz priekšu, apstiprinām nolikumus, izsludinām pieteikšanas uz arī uz šīm te īpašajām, teiksim, speciālistu komisijām, kā mēs viņus tur dēvējam, ir profesionāli komisijām tā, jā, un vienkārši veidosim komisijas un strādāsim. Lūdzu, vai vēl kāds vēlas izteikties? Paldies, vairāk neviens nevēlas un varam paust savu attieksmi pret lēmumu projektu balsojumu. Lūdzu, kurš par? Paldies, pret. Kristaps kungam. Balsojot pret, pārējiem balsojot par, ar balsu vairākumu. Ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Kristaps kungs būtu.
Jā, nu, es gribētu iezīmēt tomēr, ka Rīkuram kungs kļūdās, iebildes es izteicu pie tam rakstiskā veidā, nosūtīt domas vadībai par to, ka šiem punktiem, ko es arī šagad minēju, ka efektivitāti ierobežojošiem norādījumiem. Tā kā tas neatbilst patiesībai, ka visi balsoši nespietam arī pirmajam kungs nepiedalēšu, jo jūs jau aizrakstījāt Rīgas apgabala tiesā, ka es neesmu piedalījis domas sēdē, tas ir jūsu parakstītas rakstu gabals. Tā kā tagad nevajadzētu lūdzu, man piedēvēt darbības, kurās es nepiedalēju. Tāpēc nepiedalēju, jūs arī zinām, sēdi tik sasaukt ārkārtas kārtībā, mums ir mērķis norādīt, ka sēdi sasaucīt pareizajā laikā. Vēlreiz ir teikt, tā tad balsošana ir tā, kā viņa, protams, ir. Ir cita veida, kādā veidā pilsēt citi, jo tā jāiesaisti ir procesos, un šie mēķi ir nereģitīvi, neatgūst likumu par pašvaldībām noteiktajā, kāpēc veidot komisijas. Un to, ko Bumbērkums teica, to, ko tu Liepājas pašvaldībām, nu, visiem jau ir politiski procesi, un mācīja redzot, tāpēc arī likumu noteikti pārkārts, un notiek novietas. Nu, kā saka, Rūdzu vīdiem ir spēks, kā tas ir teiks. Nu, okay. Bet tātad es vienmēr izmantošu tās iespējas norādīt, ko kas ir rakstījis likumā, likums ir maksimāli jāsimšās ievērot. Un sevi šī gadījumā ir runa par efektivitāti. Tie vērts vēlreiz atkārtināt, ka valsts kontrola ir veikusi pašvaldību darbu, un es neziņojam par pašvaldību darbu pārkāpumiem. Un izšķērdīt tieši neracionāli līdzekļu izmantošanu, nu, teiksim, tātad mūsu valstī pašvaldības pārkārtīgi izšķērdīgi rīkojās ar līdzekļiem. Šis ir viens no piemēriem.
Uzliek stādījums.
Es neatceros, ka es tostums, ka jūs būtu rakstījis, ka likumības komisija nav vajadzīga tāda iesniegumā. Jā, ok. Vai vēl kāds vēlas izteikties par balsošanas motīviem? Nevēlas, paldies, varam pārīt pie nākamā jautājuma. Par administratīvās komisijas nolikumu. Lūdzu. Lūdzu ziņo. Vašups kundze turpina, lūdzu.
Administratīvo komisiju līdzīgi kā iepriekšējo komisiju tieši tā praktikās organizācijas tehnisko nodrošinājumu organizēt juridiskā nodeļa, un tad to juridiskā nodeļa iedāvā administratīvās komisijas nolikuma projektu. Atšķirībā no iepriekšējās komisijas šeit tiek noteikts, ka administratīvās komisijas locekļiem ir valstsāma personas status. Savukārt, attiecībā uz profesionalitātām tie 13. Punkts, kurā ir noteikts, ka personām ir jābūt obligāti ar augstāko izglītību un apgūtām speciālām zināšanām darba tiesību aizsardzības jomā. Šādas prasības ir izvirzītas nevis juridiskā nodaļa ierāmī, bet viņas ir ietverts likumā. Plus, mēs vēlamās vajadzības vēl būtu ir zināšanas būvniecības jomā un zināšanas administratīvā pārkāpuma procesā. Administratīvā komisija galvenokārt izskata un izskata administratīvā pārkāpuma lietas un pieņem lēmumu saskaņā ar normatīvos aktos noteiktā. Jā, administratīvās komisijas darbs notiek numāru un rakstāju procesā, bet tur jau vairāk regulējums ir speciālos normatīvos aktos.
Lūdzu, kādi jautājumi ziņotāji?
Man ir tas tāds jautājums, tātad, kāpēc redzams, kas konkrēti tad šos kandidātus atlasīs, jo tie kritēriji, ko jūs minējāt, būvniecība, nežēl nav juridiski kritēriji, bet nav, juridiski nav, bet sots pieslēmt, man kā teikt, man kā tas ir trūkums, bet tātad, kas izveidies viss šīs kvalifikācijas kandidātus?
Jā, es varu atbildēt par juridiskajām kritērijām, mēs esam precīzi jaukuši prasību, kādu nosaka likumus, administratīvās atbildības likumus. Mēs neesam, nevaram viņus tā šaurināt, kā to nosaka likumus. Likumus runā par augstāko izglītību, nenorādot kompetences. Nākošais ir vēlams zināšanas būvniecības jomā, līdz ar to var arī nebūt. Kā mēs runājam iepriekš ar mums arī finanšu komitejā, norādījām saņemot pieteikumus, kuriem būs klāt pievienot CV, domas administrācija, centrāla administrācija darbinieka, apskatīsies, vai CV atbilst galvenām divām lietām ir augstākā izglītība un speciālā zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Ja pretendentam būs zināšanas par būvniecības jomā vai zināšanas administratīvā pārkāpuma procesā, iespējams, ka viņam būs lielāks izredzes nokļūt komisijas locekļu sastāvā.
Jā, vēl mūsu jautājumu.
Man jautājums, nu, tad ir paska izredzes, kas šīs izredzes
vērtēs? Mums domās savu vairāk par vērtēs šo un lems par ko komisijas sastāv. Mēs pēc tavs kungs jau šeit jautājumā drīksties pabeigšu. Mēs apmainījāmies viedokļiem finanšu komitejas sēdē. Jūs uzdodot tos pašus jautājumus. Mēs jums visu pateicam. Mēs jums visu pateicam. Lūdzu. Nākamais jautājums.
Nu, tāpēc nav jautājums.
Nav jautājums, paldies. Vai ir kādi jautājumi vēl kolēģiem? Nav jautājumi. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas? Lūdzu, kolēģi, tad balsojam. Kurš par lēmumu projektu par? Paldies. Pret. Atturas. Vienam deputātam Gitam Valmam Kristovskam atturoties, pārējiem balsojot par, ir balso vairāk un lēmums pieņemts. Lūdzu par balsošanas motīviem.
Jūs esat izteikties par balsošanas motīviem, jūs esat, ka šāda komisija ir nepieciešama, pārējums jau ir komisija. Šeit netam, protams, ir likumas regulējums, kāpēc arī tāda komisija veido. Un šeit nav nekāda, man uzdotie jautājumi nebija par likumā, sašaurināšana, bet bija par to, kādā veidā tiks atlasīti un novērtēti cilvēki. Bieži vien cilvēki tiek novērtēti pret kaut kādām publiskajām, politiskajām tēsim, ambīcijām vai prasībām, nevis pēc viņu profesionālajiem kritērijiem. Kā mēs būtu domāju, kas ir piesīkšīmi raksturīgi.
Tas ir jūsu vēl.
Zinot, un ņemot vērā šīs komisijas, tiešām, nozīmīgumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiek atlasīt labākie cilvēki pēc visiem saprotamiem principiem. Man tas ir ļoti svarīgi, un tāpēc, kamēr šādos nolikumos nav novērts šādu trūkumu, ka nav zināms, kas anonīmā veidā atlasa novērtē, izvērtē kandidātus, tik ilgi šāds nolikums ir. Un tas, kas attiecās uz deputātu lemšanu domas sēdēs, mums uz domas sēdē atnāk noslēgts saraksts. nevis kandidāts. Mazliet sarks, tātad pēc jau kaut kāda vērtēšanas procesa. Tā kā šeit ir tikai jautājums, kad ir mazliet sarks, atbalstīt vai neatbalstīt. Nevis izvērtēt, tātad domas deputāt, neko vairāk to neizvērt. Vienkārši pieņem formālu lēmumu, kas ir iepriekš sagatavots, iepriekš teicīts, iepriekš sarks un mērīts.
Domas lēmumu pieņemšanas kārtība būs nav unikāla, tāda visās pašvaldībās, ja kādam ir alternatīvs lēmumu projekts, viņš to iesniedz, un tad tiek vērtēts, un ar balsu vairāk un tiek pieņemts lēmums. Lūdzu, kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties par balsošanas motīviem? Nevēlas, tad varam iet pie nākamā jautājuma. Par pašvaldības pirmpirkumu tiesību izmantošanas kārtību jautājums izskatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Ineta, vašu ar turpina ziņot.
Jā, paldies. Arī jurdiskā notiek sagatavos un piedāvājumos lemšanai lēmumu projektu par pašvaldības pirmpirkumu tiesību izmantošanas kārtību. Pašvaldības pirmpirkumu tiesību izmantošanas kārtība iepriekš bija noteikta pašvaldības nolikuma, bet iepriekš no pašvaldības nolikuma zaudējot spēku, ir nepieciešams noteikt jaunu kārtību, un mēs šajā jaunajā kārtībā piedāvājām ātrāku un mūsuprāt arī efektīvāku kārtību, saīsinot saskaņojumu sniedzēju. Lai varētu saprast, 20. Gadā ir saņemti 173 iesniegumi, ja mēs to domājam, un sagatavot atteikumu no pirmpirkumu tiesībām 21. Gadā, uz novembra vidu jau bija apmēram 210, tad ir pietiekami liels apmērs. Un lai iesniedzēji varētu nekavēti saņemt tāpēc iespējas ātrāk šos atteikumus, tā un kā piedāvājām lēmuma projektā, kad iesniedzēji sešās Ventspils domas administrācijā vispārējā nodaļā, sagatavo izziņu, kuru nosūta atstiektos pilsētbūvniecības nodaļai skanošanai un vērtēšanai, un atstiektos pilsētbūvniecības nodaļa, ja nav nepieciešams izmantot pirmpirkumu tiesības, nosūta atpakaļ vispārējā nodaļā un vispārējā nodaļa sniedz atteikumu uzreiz jau iesniedzējam. Bet paraksta šo atteikumu atšķirībā no iepriekšējās kārtības paraksta neimtons priekšsēdētājs vai vietnieks to paraksta un piedāvājumu pilnvarot izpildu direktoru. Savukārt, ja ir interese un pašvaldības ar pilsētu būvniecības nodaļā saskata nepieciešamību, kad ir jāizmanto pirmpirkumu tiesības, tad tiek gatavots domas lēmums.
Kādi jautājumi ziņotājiem? Nav jautājumu, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Par? Paldies. Deputāti protes nav. Lēmums pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Nākamais jautājums ir par pašvaldības revizijas komisijas nolikumu. Jautājums ir izskatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, Kailu Lopesu, būs revidents.
Mārējais jautājums pirms.
Lūdzu.
Par procedūru. Par procedūru. Es esmu ievērojis, ka dažkārt, kad man domas sēdes vai notikusi komiteja, kurā ir skatīts jautājums ir, un viņi tiek sveidzamības kārtībā, un domas sēdes redzīt, ir jāpiet 3 stundām. Lai 3 stundas ir pagājuši, man apagājuši.
Nē, tas ir, tas, nu, juristi šeit ir.
Nē, nu, jūs jau atstādās saka, ka domas sēd, tad komitejas nevar sastāvot ātrāk, kas 3 stundā komiteja.
Loģiski, domas sēd jau bija izziņot saulēcīt. Mēs ar balsojumu domas sēd sākumā runājot par darbu kārtību.
Nē, tas
mēs, es atvainojos, es pabeigšu. Mēs domas sēd sākumā. Ar visu deputātu balsojumu nolēmām, ka šo jautājumu iekļaut darbu kārtībā.
Nu, likumīgi var pretikumīgi, tas ir jautājums.
Mēs to nolēmām, ja jūs to apstrīdat, nu, tas ir jūsu jautājums, jā.
Es vienkārši skaidrumu, tāpēc, ka jūs pats daudz kārt, es vienmēr būtu vidējis, vienmēr vedzēt finanšu komiteju, un uzreiz pēc pusstundas, pēc 15 minūtēm sasaukt domas ir no turpināt normāli, tas ir jautājums. Esam jau racionāli izmantot dienas laiku, jūs prasat, ka var sasaukt tikai
Tā ir piedāvājumi, ir jau tur nobals, vai nāk laikās sēdē.
Lūdzu, Gaimars kundze par ziņā.
Šādā tiesas autorijas tājas kārtā jaunais institūts valstspilsētas pašvaldības nolikums, kuru 10. Punkts nosaka, ka pašvaldības administrācijas un pašvaldības sabiedrības tiesiskuma vērtības kontrolē domju ir izveidojusi revīzijas komisija. Šāda komisija arī šobrīd ir domju izveidota, un viņas nolikums ir apstiprināts 2006. Gadā. Neatbilst vairs šā brīža normatīviem aktiem. Ņemot vērā iepriekš minēto un līdz šim esošo pieredzi revīzijas komisijas darba procesā, centrālās administrācijas prezidents ir izstrādājis šā brīža normatīviem aktiem atbilstošu Ventspils valstspilsētas pašvaldības revīzijas komisijas nolikumu. Nolikuma projekts ir izskatīts Ventspils valstspilsētas pašvaldības likumības komisijā 23. Novembrī un finanšu komitejā šodien 25. Novembrī. Nolikums nosaka, Ventspils valstspilsētas pašvaldības revīzijas komisijas izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci un darba organizāciju. Komisijas mērķis ir veicināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības administrācijas, kapitāla sabiedrību un citu institūciju, kuras saņem pašvaldības finansējumu, darbības tiesiskumu, mākumu un iedzīves kontroli. Revīzijas komisija ir viena no pastāvīgajām komisijām, kuras nosacījumi ir izvirzāmas profesionālās un pieredzes prasības, kuras ir iestrādātas nolikuma 11. Punktā. Savukārt, komisijas galvenie uzdevumi ir noteikti nolikuma 17. Punktā. Tas tā īsumā par nolikumu.
Jā, lūdzu kādu jautājumu. Nav jautājumu, bet tāds vēlas izteikties. Nevēlas izteikties, tad mums jābalso par lēmumu projektu. Lūdzu, kurš par? Paldies, pret. Atturas deputātam Kristovskam atturoties, pārējiem balsojot par, ar balsu vairāk un lēmums pieņemts.
Jā, es zinu, ka mums balsošanas pasīdās.
Lūdzu.
Nu, es neskavēju laiku, nestāstīju tos pašu argumentus, bet tomēr par balsošanas motīviem es varētu atrasteikt revīzijas komisiju, ārkārtīgi svarīgu komisiju, tāpēc svarīgi ir atlasīt kompetentus cilvēku. Un, lai tas notikt no šaustatām un saprotām, ir nepieciešams nolikumā norādīt to, kas veids šo atlasi. Un tas nav izdarīts, līdz ar to es arī paturējos balsojot, jo neuzrādot atlases sistēmu, mums trūkst pārliecības, man trūkst pārliecības sabiedrībai, trūkst pārstāt par to, vai šis process nedrīkst subjektīvi. Tieši domas vadības politiskajās interesēs, atlasot sev uzticams revīzijas komisijas dalībnieks, veselību jautājumi tiek izvērtēti nevis sabiedrības interesēs, bet tieši domas vadības interesēs. Nu, tas neatbilst sabiedrības kopējām demokrātiskas un tiesības valsts pārvaldes interesēm un mērķiem. Šis revīzijas nolikums šāds mērķis nesasniedz un nav to izdarīt. Paldies.
Šādiem jūsu pieļāvumiem vai apgalvojumiem būtu vajadzīgi pamatot
es to vajadzīgi
faktiski
ar konkrētiem faktiem.
Savādāk tā ir tikai tāds ļāpušies. Jā. Un? Vai vēl kāds vēlas, ko vajag izteikties par balsošanas motīviem? Nevēlas. Labi, tad mēs esam izskatījuši visus jautājumus, un es piedāvāju nākamo domas sēdi sasaukt 9. Decembrī, 4. Pulksten 13. Lūdzu, kurš par? Paldies, domas sēdi beigās.